Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Tħabbar ben fuq li vjaġġar minn erba' pajjiżi u multi ibsin minn jinjura l-kwarantina. F'konferenza ta' l-aħbarijiet oħra minn sensiela li qed isiru f'Kastilja, il-Prim Ministru ħabbar ben ta' safar jew vjaġġar lejn Malta jew minn Malta mill-Iżvizzera, l-Ġermanja, Franza u Spanja wkoll l-Italja magħhom. Min u lejn dawn il-pajjiżi. Deċiżjoni tiegħek qed minħabba t-tixrid maġġel ta' COVID-19 coronavirus. Passiġieri li ġew minn erba' pajjiżi li semmejt u anke mill-Italja fl-aħħar 14-il jum issa jridu josservaw kwarantina mandatorja fid-dar. Nies li jgħixu fl-istess residenza wkoll jridu josservaw il-kwarantina waqt li t-turisti jridu jibqgħu fil-kmamar tal-lukandi. Il-Prim Ministru qal li se jsiru spot checks u min jonqos li josserva l-ordni ikun suġġett tal-multa ta' 1000 euro. Appella lin-nies biex kemm possibbli in-nies ma jsifrux waqt li l-anzjani kemm jista' jkun joqogħdu id-dar. Qal iżda ma hemmx lokal alarm. Is-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll qal il-Prim Ministru u l-pajjiż huwa imħejji sew iżda kulħadd irid ikun responsabbli. Kritika l-negozju li ollew il-prezzijiet ta' sanitizers. Intant il-Union tal-Alliema talbet la' urġenti mal-Prim Ministru dwar situazzjoni fl-iskejjel fl-ambitu tal-biża dwar il-virus. Qalet li qed tara situazzjoni ta' paniku biex iskejjel irrapportaw biss għat-tendenza ta' 40% tal-istudenti tagħhom. Fil-Parlament it-tlieta, il-Ministru għas-Saħħa Dr. Chris Fearn tal-aħħar żviluppu qal li l-każijiet ta' Malta kienu każijiet importati li jfisser li s'issa ma kien hemm ebda infezzjoni li seħħet f'Malta u l-pazjenti kienu infettati barra il-pajjiż. Qal li l-awtoritajiet Maltin qed ikunu viġilanti u preparati u dejjem ikun pass qabel. Il-każijiet Malta huma 3 membri ta' familja u 2 membri ta' familja oħra. Fost il-miżuri li qed jitħabbru aġġurnati tħabbar li avvenimenti fil-miftuħ isiru biss jekk ikollhom inqas minn 2000 persuna. F'attivitajiet fuq ġewwa in-numru ma jridx jaqbes is-750 persuna. Tħabbar ukoll li l-parata annwali ta' San Patrizju kienet ikkanċellata u l-Prim Ministru Abela kellu diskussjonijiet mal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan biex din ma ssirx fejn eluf ta' nies jattendu. Dr. Abela qal li l-Gvern tal-fehma li din is-sena ma ssirx. Twaqqaf ukoll kumitat speċjali biex iħejji lil Malta dwar l-effett ta' dan kollu fuq l-ekonomija Maltija. Tkellem dwar il-preoccupazzjoni tal-ġenituri dwar it-tfal tagħhom fl-iskejjel. Wa sostna li l-erba hija ġurnata normali ta' xogħol u ftuħ tal-iskejjel. Qal li l-Gvern mhu qed jaħbi xejn mill-pubbliku u ħeġġiġhom biex ma jippanikjawx. Fil-Parlament ukoll wara l-istqarrija ministerjali tal-Ministru għas-Saħħa Dr. Fearn, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li kien diżappuntat li l-Prim Ministru kien assenti għall-istqarrija importanti. Hawnhekk Chris Fearn intervjena għal din il-kritika. Eżatt wara li l-Kamra ġiet sospiża għal ftit minuti biex tistenna lill-kap tal-Oppożizzjoni li wasal tard għas-seduta. Delija qal li l-punt kien li l-Prim Ministru kien għadu ma indirizzax lill-Parlament dwar il-materja. Intant il-Malt Employers Association qalet li m'għandux isir ħlas lill-ħaddiema li jkunu fi kwarantina sakemm ma jkunx hemm teleworking. Qed jiġu repatriati Taljani li inqabdu Malta u jinġabu Maltin ukoll inqabdu l-Italja. Ħidma wkoll mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-Ministru Fearn spjega wkoll fil-Parlament x'jiġri f'Malta jekk il-marda tibda tinfirex xi ħaġa li huwa qal li ma ġrax. Jekk jiġri hekk it-trasport pubbliku jiġi rivedut u avvenimenti tal-massa jiġu ristretti iktar. Sissa għal Dr. Fearn qed ikunu preparati 180 sodda oħra li jitilgħu għal 300 U tofen għalli għalla il-liberana jekk naslu f'dak l-istadju. F'Għawdex ma hemmx każi ta' koronavirus. Każi ta' suspett għal-bidu jinġabu Malta. Jekk ikun hemm iktar każi jsiru arranġamenti fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Intant il-linji tal-baħar qed jaħdmu normali bejn Malta u l-Italja. Ukoll tħabbar mill-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel li jgħallmu l-Ingliż James Perry li raw kanċellazzjoni ta' 4,000 student. Il-Kamra tal-Ispiżjara ħarġet ukoll linji gwida l-Ispiżjara. L-Ispiżjara intqalilhom fl-ispiżeriji ħallu spazju ta' metru mill-counter skont linji gwida aċċettati internazzjonalment. Il-President tal-Kamra tal-Ispiżjara, Marianne St. Fournier, għalet li avviżi oħra joħorġu skont l-iżviluppi jew kif direzzjonati mill-Ministeru tas-Saħħa. Għexieren ta' attivitajiet ġew imħassra biex ma tinxerriċ il-virus fostom attivitajiet fl-Università bħal-konferenzi u laqgħat. Diversi festi qed jitħassru, esibizzjonijiet, ċelebrazzjonijiet esterni tal-Festa ta' San Giuseppe Rabat. Il-pellegrinaġġ ta' Redentur fl-Isla fost oħrajn. Iż-żjara tal-Papa f'Malta hemm dubji s-seħħ. L-eżamijiet però baqgħu milli jsiru kif skedati. Se jsir ukoll kontroll dwar dħul ta' nies fil-qrati. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa qed issejjaħ il-Coronavirus bħala pandemija. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja it-tnejn filgħaxija, il-Prim Ministru Roberta Bela ħabba li t-titjiriet kollha lejn u mill-Italja kienu sospiżi sakemm ikun hemm avviż ieħor. Vapuri tħallew biss li ġorru merkanziji, għalli t-titjiriet tal-passiġġieri twaqfu b'effett immedjat. Huwa biss tabija ikelu mediċini li tħallew jislu mill-Italja. Qed isiru sforzi biex jiġu mejuna Maltin li nqabdu fl-Italja kif edna biex jiġu lura Malta, il-katamarana hawnhekk bejn Malta u Sqallija se jġor biss ikel u tabija. Id-deċiżjoni kienet komunikata lil awtoritajiet ta' trasport rilevanti kollha. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-ban se tibqa' fis-seħħ kemm hu meħtieġ. Il-kabinett iddiskuta wkoll is-sitwazzjoni fl-interess tal-Maltin u xtaq jgħid li jrid li l-poplu Malti jserraħ moħħu għax il-priorità hija s-saħħa tal-poplu. Se jittieħdu miżuri meħtieġa anke jekk drastiċi biex titħares is-saħħa tal-poplu. M'hemmx lok ħafna drabi jittajt il-Prim Ministru ta' alarm u l-pajjiż u imħejji għal kull eventwalità. Cruise liner li kellu jidħol Malta it-tlieta ma tħallix jidħol. Il-ġimgħa l-awtoritajiet tas-saħħa fl-Isptar Mater Dei ikkonfermaw l-ewwel każ ta' koronavirus fil-Gżejjer Maltin. Ħana torrendikom daqsxejn kif beda dan il-każ. Din kienet tifla ta' 12-il sena li uriet is-sintomi li ġor miegħu dan il-virus kif ukoll il-ġenituri tagħha li kienu l-Italja. It-tifla flimkien ma' ġenituri tagħha u oħta kienu qed jirritornaw Malta minn Trentino lejn l-aħħar ta' fra li għadda u bdew josservaw jiem ta' kwarantina fid-dar tagħhom. Il-ġenituri u l-iedhom ma kienux qed jirrapportaw għax-xogħol jew jattendu l-iskola bħala prekawzjoni minħabba li kienu ġejjin mill-Italja. Ma li kien ikkonfermat dan l-ewwel każ ta' din it-tifla, iddaħħal fis-seħħ il-pjan tal-gvern dwar dan il-virus. Biex kemm jista' jkun dan jibqa' konċentrat biss fit-taqsima tal-iżolament tal-Isptar Mater Dei. F'konferenza ta' aħbarijiet il-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern ikkonferma l-aħbar tal-ewwel każi pożittivi tal-Coronavirus f'Malta u qal li t-tifla kienet f'kundizzjoni tajba. Dr. Fern qal li l-ġenituri tat-tifla kif ukoll oħta kienu qed jinżammu f'iżolament u ma hemm ebda lok għall-alarm. Meta t-tifla irritornat Malta ma kienx pożittiva għal dan il-virus u għalhekk ir-riskju li xterdet il-marda waqt it-titjira huwa baxx ħafna. Fern ikkonferma wkoll li kien hemm persuna oħra li qed tinżamm f'iżolament wara li iżda kienet iċċertifikata negattiva għall-virus. Iżda din il-persuna kienet f'kuntatt ma' persuna oħra li kienet infettata bil-virus. Għallu kolli anzjani fl-istar Boffa fil-Furjana kienu trasferiti lejn residenzi jew sptarijiet oħrajn biex issa hemm 60 sodda oħra disponibbli kemm il-darba il-virus jinferex. Għalli se jaslu 30,000 maskri oħra u jinfetaħ hub ġdid fejn se jsir is-swabbing u testijiet oħrajn. Il-Supreżident tas-Saħħa Pubblika, Professur Charmaine Gauci, appellat biex il-Maltin, l-Awċin u anke l-Baranin li għajxu fosna ma jsifrux lejn dawk il-pajjiżi fejn il-virus huwa qawwi. Min isifer f'dawn il-pajjiżi bħal Ċina, Singapur, il-Ġappun, il-Korea t'Isfel u l-Italja għandu jgħod fi kwarantina ta' 14 jum biex ma jkun ta' riskju għal ħadd. L-MSC Opera, il-cruise ship, biktar minn 2000 passiġġier ma tħallix jidħol Malta. Deċiżjoni tiegħdet mill-awtoritajiet Maltin wara u biża fil-pajjiż minħabba infezzjonijiet mill-imxija tal-coronavirus. Il-gvern qal id-deċiżjoni tiegħdet wara t-ħassib li żviluppa minn informazzjoni mhux eżatta li jingħatat minn sors fil-medja bi storja mimlija nofs veritajiet u dettalji ħżiena. Il-gvern qal li sar ftehim ma' l-MSC Cruises, l-operaturi tal-cruise liner, li jmur messina l-Italja minn flok Malta. MSC Cruises qalet li ebda passiġġier jew membru tal-kru kurrenti fuq il-vapur għadu jew kellu il-sintomi. It-tobba lokali għeddew li jieħdu azzjoni industrijali kieku l-vapur tħalla jidħol Malta. Is-sitwazzjoni żviluppat wara passiġġier li qabel kien fuq il-vapur, raġel Awstrijak, kien konfermat li kellu il-virus COVID-19. Il-passiġġieri b'kollox 2302 fuq il-vapur kienu klerjati mill-awtoritajiet tas-saħħa u fis-qarrija l-Gvern Malti nnota li l-evidenza kollha kienet li ma kien hemm ebda każ ta' coronavirus fuq dan il-vapur. Il-ġimgħa mbagħad il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba, il-MEM, Mr. Balzan, qal li kieku tħalla jidħol b'dawk l-eluf ta' passiġġieri kien ikun irresponsabbli u li l-inċident kien jistħoqlu investigazzjoni. Qal kieku daħal il-MEM kienet tieħu azzjoni industrijali biex tħares il-pazjenti u l-poplu Malti. Il-Union tal-Infermiera u l-Uwiebel l-MUMN minħa tagħha ħarġet żewġ direttivi għal membri tagħha li jaħdmu fl-isptar Boffa u sostniet li l-ħaddiema fl-isptar Boffa ma kinux qed jgħidulhom jekk kienx hemm pjani jew le li l-isptar jintuża bħala ward ta' emerġenza. Setax jintuża għal pazjenti bil-coronavirus. Il-Union qalet li l-infermiera li jaħdmu fis-swali tal-anzjani u dermatoloġija biex jirrapportaw fl-isptar Mater Dei fil-każ li jitneħħew il-pazjenti kollha mill-isptar Boffa mingħajr ma jieħdu ħsieb pazjenti bil-COVID-19. Aktar żviluppi il-ħadd imbagħad il-ħadd filgħaxija, il-linja nazzjonali ta' Malta, l-Air Malta, issospendiet it-titjira ta' kuljum lejn Milan sakemm toħroġ avviż ieħor minħabba s-sitwazzjoni fit-tramuntana tal-Italja b'rabta ma' l-imxija tal-virus. Il-Gvern Taljan ħareġ digriet u ħabbar lockdown. L-Air Malta appellata għall-kalma qalet li konsultat mal-Prim-Ministru, il-Ministru responsabbli u aġenziji tal-Gvern u il-Management tal-Air Malta irrisolvew li jieħdu din l-azzjoni deċiżiva bħala miżura ta' assigurazzjoni. Qalet li l-ewwel priorità hija s-sigurtà u l-ħarsien tal-passiġġieri tagħha, il-kru u l-istaff u tħassib li qajmu n-nies. Il-passiġġieri kollha affettwati mill-kanċellazzjoni ta' titjiriet jiġu avżati. L-Air Malta qalet li kontinwament qed timmonitorja s-sitwazzjoni kif tevolvi u tħabbar xi tibdil jekk ikun il-każ.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.